اتكلم عن اللي انا شفته معاها في يوم، بحكي الفرحة اللي بعيش فيها لحد اليوم. لو مش احكي عنها اتكلم بس في مين يستاهل بعد حبيبي احكي عليه. ده انا من يوم ما سابتني وقلبي ماهوش مرتاح، هسكت ليه؟ ده انا بس